เราก็คงทราบดีนะไอสไตน์เนี่ยเป็นอัจฉริยะทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะฟิสิกส์แต่ที่จริงเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับเกี่ยวกับโลกนะไม่ใช่เฉพาะโลกทางวัตถุเขาเคยจำแนกคนเนี่ยว่ามี3ประเภทประเภทแรกนี่คือคนอ่อนแอประเภทที่2คือคนเข้มแข็งประเภทที่3คือคนฉลาดและสิ่งที่จะจำแนกแยกแยะนะว่าใครเป็นคนประเภทใดก็ดูจากปฏิกิริยาเวลามีอะไรมากระทบไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือคำพูดนั่นก็บอกว่าเนี่ยคนอ่อนแอเนี่ยก็จะชอบแก้แค้นหรือเอาคืนส่วนคนแข็งแรงหรือเข้มแข็งก็จะให้อภัยคนฉลาดนะก็จะไม่ใส่ใจหรือไม่ถือสามันเป็นการจำแนกที่เรียกว่ากระชับมากนะใช้คำสั้นๆ คนอ่อนแอชอบแก้แค้นและเอาคืนส่วนคนเข้มแข็งนะชอบให้อภัยคนฉลาดไม่ถือสาหรือว่าไม่ใส่ใจอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยานะเวลามีอะไรมากระทบไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือคำพูดคนอ่อนแอเนี่ยแก้แค้นหรือเอาคืนก็เพราะอะไรเพราะว่ามีความโกรธมีความโกรธมีความแค้นเมื่อมีอะไรมากระทบการที่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำใจจนกระทั่งอดรนทนไม่ได้ต้องตอบโต้หรือเอาคืนด้วยคำต่อว่าด่าทอหรือการกระทำอันนี้มันก็แปลว่ามีความอ่อนแอทั้งจิตใจคือจิตใจเนี่ยพ่ายแพ้ต่อโทสะได้ง่ายบางทีแค่มีอะไรมากระทบเบาๆอาจจะแค่คำนินทาหรือว่าคำปรามาสดูถูกก็โกรธนะโกรธจนกระทั่งตอบโต้หรือเอาคืนหรือว่าบางทีก็อาจจะทำอะไรที่รุนแรงกว่านั้นแม้จะมีอะไรมากระทบเบาๆก็ปล่อยให้ความหงุดหงิดความไม่พอใจนั้นครอบงำใจจะถึงกับโมโหตัวสั่นหรือว่าวอยวายอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของคนอ่อนแออ่อนแอในที่นี้เนี่ยหมายถึงอ่อนแอทางด้านจิตใจพ่ายแพ้ต่อความหงุดหงิดซึ่งเป็นโทสะตัวเล็กๆนะโทสะนี่มันก็มีหลายระดับความหงุดหงิดนี่ก็เป็นโทสะระดับต่ำๆแต่ว่าคนที่อ่อนแอนี่ก็จะพ่ายแพ้แม้กระทั่งโทสะระดับต่ำๆคือความหงุดหงิดเจออะไรมากระทบนิดหน่อยก็ไม่ได้นะก็จะโวยวายตีโพยตีพายหรือว่าเอาคืนนี่คือความหมายของคำว่าคนอ่อนแอส่วนคนเข้มแข็งนะหมายความว่าจิตใจเขาเนี่ยมีความเข้มแข็งไม่พ่ายแพ้ต่อโทสะง่ายๆอาจจะเป็นเด็กตัวเล็กๆอาจจะเป็นผู้หญิงตัวบอบบางนะแต่ว่าหากว่า จิตใจเนี่ยเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจของโทสะง่ายๆอันนี้ก็เรียกเป็นคนเข้มแข็งสิ่งที่จะช่วยทำให้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของโทสะนะก็คือการรู้จักให้อภัยหรือจะเรียกว่าการให้อภัยนี่มันก็เป็นเครื่องหมายของการเอาชนะความโกรธได้อันนี้ก็เรียกว่าตรงกับคำสอนทางพุทธศาสนานะที่ท่านบอกว่าเนี่ยพึงเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเนี่ยไอ้ความไม่โกรธเนี่ยมันต้องอาศัยกำลังจิตที่เข้มแข็งกว่าคนที่โกรธง่ายเนี่ยนะจิตใจก็อ่อนแอแต่คนที่จะครองใจในยามที่เจอความโกรธแล้วรักษาใจไม่ให้โกรธได้นี่ก็ถือว่าเข้มแข็งและพอเข้มแข็งเนี่ยแล้วนะจึงเรียกว่าเป็นผู้ชนะเป็นการชนะที่ทำได้ยากนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ชนะใครนะมันชนะตัวเองหรือผู้อย่างนี้ก็คือชนะกิเลสหรือโทสะที่เกิดขึ้นในใจคนที่มีความเข้มแข็งเนี่ยเขาจะสามารถจะให้อภัยได้ง่ายแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยให้อภัยยากนะเพราะว่าความโกรธมันครอบงำใจพอความโกรธครอบงำใจแล้วมันก็ไม่ยอมนะที่จะให้อภัยเพราะให้อภัยเมื่อไหร่ความโกรธนั้นก็จะเลือนหายไปจากใจให้ความโกรธนี่มันก็ยอมไม่ได้นะมันก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตนะที่ต้องการพยายามอยู่ให้ยืนยาวที่สุดเพราะความโกรธรู้ว่าเนี่ยถ้าจะอยู่หรือครองจิตครองใจคนได้นานเนี่ยคนนั้นต้องไม่รู้จักการให้อภัยแล้วมันก็จะสรรหาข้ออ้างต่างๆนะว่าเราไม่ควรให้อภัยหรือมันก็จะมีเหตุผลข้ออ้างเพื่อที่จะให้เราโกรธไปได้นานๆเช่นว่าต้องโกรธต้องด่ามันเพื่อสั่งสอนหรือบางทีมีความระลึกได้ขึ้นมาว่าโกรธแล้วหรือด่าเข้าไปแล้วทำร้ายเข้าไปแล้วจะเกิดผลกระทบตามมาอาจจะเป็นที่รังเกียจของผู้คนหรืออาจจะถึงกับติดคุกติดตารางไอ้ความโกรธมันก็จะบอกว่าถึงติดคุกกูก็ยอมขอให้ได้ด่ามันขอให้ได้ทำร้ายมันมันดีก็มีเหตุผลแค่นี้แหละนะไอ้ใจเราก็คล้อยตามเรียกว่าใจอ่อนยอมตามหรือคล้อยตามเหตุผลของกิเลสคือตัวโทสะก็เลยนะทำตามที่มันสั่งบางทีถึงกับทำร้ายคนที่ตัวเองรักเป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีบางทีเป็นลูกก็ดีบางคนนะรักลูกมากนะพอแก่ชราเนี่ยก็ยกมรดกให้ลูกแม้กระทั่งบ้านที่ดินแล้วก็เงินในธนาคารด้วยความคาดหวังว่าเนี่ยลูกจะดูแลพ่อครั้นพ่อป่วยที่จริงก็ป่วยอยู่แล้วนะแต่พอป่วยหนักก็ขอให้ลูกเนี่ยช่วยออกค่ารักษาพยาบาลให้ลูกก็บ่ายเบี่ยงพ่อนี่โกรธมากนะ ัวเองก็ไม่มีทางรอดไม่มีทางไปด้วยเงินก็ที่ตัวเองเหลืออยู่ก็ไม่มากเพราะว่ายกให้ลูกสาวหมดแต่พอลูกสาวนะได้เงินไปแล้วก็เหมือนกับว่าไม่อินังขังขอบพ่อหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยตัวเองก็คิดไปอย่างนั้นนะว่าลูกสาวไม่อินังขังขอบขอเงินลูกสาวเพื่อเป็นค่ารักษาลูกสาวไม่ให้บ่ายเบี่ยงพ่อเลยโกรธนะว่าโกรธถึงขั้นยิงลูกสาวตายตอนนั้นมันโกรธจัดนะมันคงมีเหตุคงแล้วก็หลงเชื่อนะเหตุผลของความโกรธนะว่าเนี่ยลูกสาวแบบนี้มันเนรคุณมันไม่สมควรเกิดเลยด้วยซ้ำคนเลวแบบนี้อย่าอยู่ให้ลกโลกเลยนี่ก็เป็นเหตุผลนะข้ออ้างของความโกรธที่มันล่อมันหลอกให้คนเราเนี่ยสามารถทำร้ายลูกของตัวเองหรือบางทีก็ไม่ใช่ลูกอาจจะเป็นพ่อหรือแม่ด้วยซ้ำไอ้ความโกรธนี่มันสรรหาเหตุผลสารพัดนะเพื่อให้เราเนี่ยทำตามหน้าของมันแล้วคนที่ใจอ่อนเนี่ยก็จะโอนอ่อนผ่อนตามหรือคล้อยตามเหตุผลของความโกรธทำตามที่มันสั่งทำตามที่มันสั่งทำสำเร็จเกิดรู้ตัวขึ้นมาว่าตายแล้วฉันทำอะไรลงไปอย่างชายคนนั้นเนี่ยพอฆ่าลูกเสร็จเนี่ยตกใจว่าฉันทำลงไปเนี่ยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีกลับคืนมาแล้วก็นึกถึงคุกตารางที่รออยู่นึกถึงสายตาของผู้คนที่จะมองตัวเองอย่างไรเคยชื่นชมพอใจว่าใครเขามองว่าฉันเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนรักลูกขนาดยกมรดกให้ลูกหมดแต่วันนี้ฆ่าลูกกับมือแล้วฉันจะทนนะเห็นคนรุมประณามหยามเหยียดฉันได้อย่างไรทนไม่ได้นะไม่กล้าสู้หน้าผู้คนแล้วก็คงจะรู้สึกผิดอย่างรุนแรงสุดท้ายก็เลยยิงตัวเองตายยืนเพราะว่าหลงเชื่ออำนาจของความโกรธนะซึ่งก็เป็นลักษณะของคนที่เรียกว่าอ่อนคนอ่อนแออ่อนแอคือหนึ่งยอมให้ความโกรธมันครอบงำจิตได้ง่ายแม้กระทั่งความหงุดหงิดเพียงเล็กน้อยมันก็ครอบงำจิตแล้วสองเชื่อมันเชื่อเหตุผลเชื่อข้ออ้างเชื่อคำสั่งคำบงการของมันโอนอ่อนคล้อยตามจนกระทั่งทำตามที่มันสั่งสุดท้ายก็สุดท้ายก็เสียผู้เสียคนไปอันนี้พุทธเจ้าจึงตรัสนะว่าเนี่ยคนที่โกรธเนี่ยเวลาใครโกรธเราไม่พอใจแล้วเราโกรธตอบเนี่ยเราแย่กว่าเขานะเวลาเราโกรธตอบหรือเราคิดจะเอาคืนใครก็ตามเนี่ยเราจะมีเหตุผลว่ามันเลวมันชั่วต้องจัดการกับมันแต่ว่าทันทีที่เราโกรธแล้วคิดจะเอาคืนเนี่ยพุทธเจ้าว่าเนี่ยเราแย่กว่าเขาละเราไม่ได้ดีกว่าเขาหรือไม่ใช่เขาเลวกว่าเรานะเราเนี่ยแย่หรือเลวกว่าเขาละเพราะว่าเรากำลังทำลายประโยชน์สองประการนะคือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไอ้ประโยชน์ท่านนี่ก็ชัดอยู่แล้วนะเราไปด่าเขาทำให้เขาเสียชื่อเราไปทำลายข้าวของเขาก็ทำให้ทรัพย์สมบัติเขานะเสียหายอันนี้เราทำลายประโยชน์ท่านแต่ทำลายประโยชน์ตนก็คือว่าเผาหล่นจิตใจด้วยความโกรธซ้ำเติมเพิ่มทุกข์ให้กับใจของตัวแล้วก็อาจจะทำลายชื่อเสียงเกียรติยศหรือว่าความเป็นอยู่ผาสุกเพราะว่าทำอะไรลงไปบางทีก็ติดคุกติดตารางจมอยู่ความรู้สึกผิดนะจนกระทั่งไม่อยากอยู่เป็นผู้เป็นคนอันนี้เรียกว่าทำลายประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเรียกว่าเลวสองอย่างอันนี้ก็คือผลนะที่เกิดจึงจากการที่ยอมตามอำนาจของความโกรธ ส่วนคนเข้มแข็งเนี่ยนะเขาจะรู้ว่าการโกรธเนี่ยการโกรธตอบหรือการเอาคืนเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียคือเสียประโยชน์ของตนแล้วก็เสียประโยชน์ของผู้อื่นเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่คิดที่จะรักษาหรือประคองความโกรธเอาไว้ก็ใช้การให้อภัยพอให้อภัยเสร็จความโกรธก็หมดฤทธิ์หมดเดชนะแต่จริงคนเข้มแข็งนี่เขาทำก่อนนั้นแล้วก็คือว่ามีความโกรธก็ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออำนาจของความโกรธไม่ปล่อยความโกรธครองใจหรือถึงครองใจก็ครองใจแต่เพียงเล็กๆน้อยๆเป็นสกิดของอารมณ์โทสะเพราะฉะนั้นการให้อภัยจึงทำได้ง่ายถ้าความโกรธมันครองใจเนี่ยโอ้มันให้อภัยยากนะเพราะมันคิดที่จะเอาคืนคิดแต่ตอบโต้แต่ถ้าความโกรธเนี่ยมันเป็นแค่สกิดอารมณ์การให้อภัยก็เป็นเรื่องง่ายเรื่องน้อยเนี่ยก็มีสติระลึกได้ว่าขืนทำตามอำนาจความโกรธหรือแม้แต่ปล่อยให้ความโกรธครองใจก็มีแต่แย่คนอื่นอาจจะยังไม่ทันได้รับผลของการกระทำแต่ตัวเราเองได้ผลแล้วเช่นนอนไม่หลับหรือว่าความดันขึ้นนะบางคนเนี่ยความอายุไม่มากนะปวดหัวปวดท้องเป็นประจำหลายปีความดันก็ขึ้นไปหาหมอเท่าไหร่ก็ได้รับการเยียวยาบรรเทาชั่วครั้งชั่วคราวต้องไปหาหมอซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนถ้าวันหนึ่งเนี่ยหมอให้เขาเล่าเรื่องราวของตัวเขาเองให้ฟังเขาก็เล่าว่าเขาเป็นคนเด็กกำพร้าอยู่ในการดูแลของพี่สาวสองคนพอพูดถึงพี่สาวก็มีอาการโกรธเพราะพี่สาวชอบใช้กำลังชอบใช้อำนาจนะเอาเปรียบเบียดเบียนเธอหมอรู้เลยนะว่าเป็นพ่ออะไรก็บอกว่าให้เธอให้อภัยพี่สาวเธอไม่ยอมนะโกรธหมอด้วยซ้ำให้ความโกรธเป็นอย่างนี้นะเวลาใครแนะนำว่าให้อภัยไปเถอะนะก็จะโกรธคนที่มาแนะนำเช่นนั้นหายไปเลยไม่ไปหาหมออีกแต่ตอนหลังก็1ปีผ่านไปก็ส่งข่าวมาบอกหมอว่าตอนนี้หายแล้วปวดหัวปวดท้องเรื้อรังความดันสูงก็ลดลงแล้วเพราะอะไรเพราะทำตามที่หมอแนะนำคือให้อภัยพี่สาวตัวเองไม่เป็นโรคอะไรนะอวัยวะปกติทุกอย่างแต่พอโกรธนะพอให้ความโกรธครอบงำใจมันก็เลยนะเจ็บป่วยอันนี้เรียกว่าความโกรธเนี่ยมันเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยความโกรธครอบงำนี่มันมีแต่เสียกับเสียก็คือเสียประโยชน์ตนแล้วก็เสียประโยชน์ท่านเอาคนที่เข้มแข็งเนี่ยนะเขาก็รู้ว่านะว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บั่นทอนทำลายประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นจึงเลือกที่จะให้อภัยส่วนประเภทที่3เนี่ยคือคนที่ฉลาดนะฉลาดเนี่ยคือไม่ใส่ใจนะใครจะมาพูดใครจะทำอะไรแม้จะมาด่าว่าก็ไม่ใส่ใจไม่ถือสาอันนี้ในแง่หนึ่งก็แสดงถึงความเข้มแข็งจิตใจชนิดที่ความโกรธทำอะไรไม่ได้นะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะต้องเป็นคนที่มีปัญญาด้วยสมัยที่หลวงพ่อประสิทธิ์ยังมีชีวิตอยู่ท่านครองวัดถ้ำใจปริกนะที่เกาะสีชังมีคราวหนึ่งเนี่ยท่านจะสร้างกำแพงที่หน้าวัดก็ให้คนเนี่ยขนหินนะเป็นศิลาแรงหินเนี่ยมันนะเรียกว่าหลายก้อนนะมาวางไว้ที่หน้าวัดมากองที่หน้าวัดแต่ปรากฏว่ามันก็เข้าไปล้ำในที่อยู่หน้าวัดเจ้าของที่เนี่ยเป็นเจ้าพ่อนะเป็นนักเลงที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับทางวัดเพราะว่าอยากจะยึดที่วัดเพ พอสมัยก่อนเกาะสีชังนี่มันก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะถ้าได้ที่นี่ก็เรียกว่าสามารถจะทำมาหาเงินได้เพิ่มขึ้นไอหินที่มากองเนี่ยที่มาล้ำที่ของเขาเนี่ยมันก็ล้ำแค่นิ้ว2นิ้วแต่ว่าเจ้าของที่เนี่ยเนื่องจากอยากจะหาเรื่องหลวงพ่ออยู่แล้วก็ถือโอกาสแล้วก็คงจะรู้สึกไม่พอใจด้วยนะที่มาลุกล้ำที่ของกูของกูของกูเนี่ยคนที่หลงในทรัพย์เนี่ยก็จะมีความยึดมั่นในของกูมากแม้ก้อนหินจะล้ำในที่ของตัวเป็นแค่นิ้วเดียวก็โกรธมาที่หน้าวัดแล้วก็ยืนตวาดเฮ้ยใครหน้าไหนวะมันเอากองหินกองดินเนี่ยมันล้ำที่ของกูใครวะมันบังอาจตะโกนหน้าวัดนะบังเอิญเนี่ยหลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยท่านนั่งพักอยู่ตรงกุฏิของท่านซึ่งอยู่ใกล้ๆประตูท่านได้ยินก็เลยออกมาไม่ได้มีสีหน้าโมโหเลยนะยิ้มแย้มแล้วก็พูดกับโยมคนนั้นนะว่าเออนายโยมนะจะเอาอะไรนะกับพระกับเจ้ากับนักหนาหลวงพ่อขอวางก้อนหินเอาไว้ที่นี่สักคืนหนึ่งเอาไว้ตรงนั้นสักคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้จะให้คนขนออกไปค่อยๆพูดค่อยๆจางก็ได้ว่าชายนั้นไม่พอใจตะโกนขึ้นมาเลยแถมชี้หน้าที่หลวงพ่ออีกนะไม่รู้ละนะประเดี๋ยวพวกมึงนะใช่ว่าพวกมึงเลยนะต้องมาขนก้อนหินเนี่ยออกไปจากที่ของกูภายในวันนี้เลยนะไม่งั้นเนี่ยกูจะไปฟ้องนะนายอำเภอกับตำรวจเอาพวกมึงเข้าคุกให้หมดนะข้อหาบุกรุกที่ของกูพวกมึงน่ะนะไอ้แค่ไอ้พระเฮงซวยนะพูดกับหลวงพ่ออย่างนั้นนะหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านยิ้มนะตอนไม่โกรธไม่หงุดหงิดอะไรเลยท่านก็อธิบายแล้วแต่แม้จะถูกด่ากลับมาท่านก็ไม่โกรธท่านก็กลับไปนั่งพักผ่อนนะที่กุฏิของท่านไม่มีอาการหงุดหงิดไม่แสดงความโกรธอะไรเลยนะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยนายอำเภอตำรวจมาพอมาดูเหตุการณ์แล้วพบว่าเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะกองอิฐมันก็ล้ำที่ของผู้มีอิทธิพลคนนั้นเนี่ยนิดหน่อยเองแล้วหลวงพ่อท่านก็บอกก็เนี่ยบอกว่าจะย้ายของให้เสร็จนะวันนี้แหละย้ายกองอีกนั้นให้เสร็จนะก็เลยเป็นอันเลิกลากันไปแต่ปรากฏลูกศิษย์ของหลวงพ่อนั่นเนี่ยมีคนหนึ่งนะโกรธมากเลยนะที่ได้ฟังเรื่องราวและได้ยินคำสบประมาทของเจ้าพ่อคนนั้นเนี่ยโกรธมากโมโหมากนะแล้วมาพูดกับหลวงพ่อว่าเนี่ยยอมมันได้ยังไงหลวงพ่อนวลปัดโถยนะจะไปคิดมากกับเรื่องนี้ทำไมไอ้คำพูดของคนมันก็เหมือนกับลมปากเนี่ยนะพูดไปมันก็ดับไปลมแรงมันก็ดับไปทุกคำไปจะไปเอาจริงเอาจังนะกับเรื่องนี้ทำไมให้เสียเวลาเสียอารมณ์หลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นพระที่มีคนเคารพนับถือมากนะคนกราบไหว้แต่ท่านก็ไม่ได้เพลินกับคำยกย่องหรือคำหรือการกราบไหว้นะถึงเวลามีคนมาด่าท่านสบประมาทเย้ยหยาดสบประมาทท่านเหยียดหยามท่านท่านก็ยังนิ่งเป็นปกติและท่านไม่ใส่ใจเลยนะท่านไม่ถือสาไม่ใส่ใจไม่เอาคำพูดของคนเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นอารมณ์นะ อันนี้เป็นวิสัยของคนที่เรียกว่าฉลาดนะแล้วคนฉลาดเนี่ยอย่าว่าแต่คำพูดที่เหยียดหยามหรือคำด่าเลยนะแม้กระทั่งถึงเวลาที่ถูกทำร้ายก็สามารถจะให้อภัยได้แล้วก็ไม่ถือสาคนที่ทำร้ายท่านอย่างเมื่อสัก60กว่าปีที่แล้วเนี่ย70ปีที่แล้วเนี่ยจีนเนี่ยกรีธาทัพเข้าไปยึดทิเบตนะแล้วพระทิเบตจำนวนมากเนี่ยก็ถูกจับเข้าคุกเพราะว่าสอนพุทธศาสนาสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลคอมมิวนิสต์นะเขาต้องการให้พระทิเบตมาสอนคอมมิวนิสต์แต่พระเหล่านั้นท่านไม่ยอมก็มีพระรูปหนึ่งระดับริมโปเชเลยนะเป็นอาจารย์ของทาไลลามะเนี่ยเป็นพระใหญ่พระผู้ใหญ่ถูกจับเข้าคุกถึง20ปีระหว่างที่ถูกจับนี่ก็ถูกทรมานด้วยตอนหลังท่านคงเห็นเขาคงเห็นว่าท่านไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแล้วก็เลยปล่อยท่านก็เลยเอาโอกาสลี้ภัยไปอินเดียไปถึงธรรมศาลาทาไลลามะทราบก็ดีใจนะเพราะเป็นอาจารย์ของท่านก็ไปต้อนรับแล้วก็ได้สนทนากันมีตอนหนึ่งทาไลลามะก็ถามรินโปเชท่านเนี่ยว่าตอนที่ท่านถูกจับกุมคุมขังตอนนั้นเนี่ยมีช่วงใดที่ท่านรู้สึกกลัวมากที่สุดหรือเป็นช่วงที่ท่านรู้สึกแย่ท่านเชื่อต่อว่าตอนที่ท่านถูกทรมานนะแต่ท่านบอกว่าเนี่ยช่วงที่ท่านกลัวมากสุดคือกลัวว่าท่านจะไปโกรธคนที่ทรมานท่านน่าคิดนะแทนที่จะนึกถึงคนที่ทรมานท่านหรือนึกถึงการทรมานท่านว่าเป็นช่วงที่เลวร้ายท่านตับกลับบอกว่าเนี่ยกลัวที่จะโกรธหรือคิดไม่ดีกับคนที่ทรมานท่านเพราะอะไรเพราะว่าถ้าโกรธคนเหล่านั้นเนี่ยท่านก็จะมีความที่อยากจะทำร้ายอยากจะพูดร้ายซึ่งมันก็ผิดศีลถ้าการผิดศีลนี่ก็เป็นการสร้างทุกข์ให้เพิ่มเติมให้กับตัวเองมันต้องรับวิบากที่จะตามมาแต่อีกเหตุผลนึงคงเป็นเพราะท่านรู้ว่านะถ้าท่านโกรธเนี่ยท่านจะไม่ได้แค่ทุกข์กายอย่างเดียวนะจะต้องทุกข์ใจด้วยทหารจีนเนี่ยทำร้ายท่านได้แต่กายนะแต่ว่าทำร้ายจิตใจท่านไม่ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านโกรธเนี่ยจิตใจท่านจะเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยเรียกว่าทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจความทุกข์กายเนี่ยเกิดจากผู้ทรมานแต่ความทุกข์ใจเนี่ยเกิดจากความโกรธที่มีต่อคนที่ทำร้ายท่านก็เลยคิดว่าเนี่ยในเมื่อจะทุกข์ทั้งทีก็ทุกข์แต่อย่างเดียวก็พอนะคือทุกข์กายแต่ว่าจะไม่ปล่อยใจให้โกรธเพราะถ้าโกรธแล้วก็จะทุกข์ไปด้วยอันนี้ก็เรียกเป็นวิสัยของผู้มีปัญญานะที่รู้ว่าความโกรธเนี่ยมันทำร้ายจิตใจของเราแล้วก็สามารถจะผลักให้เราทำชั่วได้และท่านก็เลือกที่จะไม่สนใจนะไม่เก็บเอาเรื่องราวของคนที่ทรมานท่านเนี่ยมารกหัวรกใจท่านไม่สนใจท่านก็สามารถที่จะก้าวเดินหรือใช้ชีวิตต่อไปได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกฝังใจอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตหรือขับแค้นพยาบาทคนที่ทำร้ายท่านอันนี้เราเป็นวิสัยของผู้ที่มีปัญญานะคือเมื่อถูกทำร้ายเนี่ยไม่ใช่แค่ถูกด่าถูกเหยียดหยามนะแต่ว่าถูกทำร้ายทางกายแต่ก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจกับการกระทำคนเหล่านั้นไม่แม้กระทั่งโกรธคนเหล่านั้นด้วยเพราะเนี่ยที่ไอน์สไตน์เขาว่าเนี่ยคนฉลาดเนี่ยเขาจะไม่ใส่ใจนะก็ไม่ถือสานะกับการกระทำและคำพูดที่มากระทบหรือทำร้ายตนเนี่ย มันก็เป็นคำพูดที่น่าคิดมากทีเดียวแล้วมันก็สอดคล้องกับคติทางพุทธศาสนาด้วย